Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Υπετζής και αυτή την Κυριακή, μετά από την παύση των καλοκαιρινών διακοπών, επιστρέφουμε στην κανονική ροή των εκπομπών μας. Οι Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο και πάλι εδώ, από το στούντιο της ΕΠΤΑ αυτή τη φορά, στην Αγία Παρασκευή. Όπως πάντα, η εκπομπή αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάζει την προσωπική διαδρομή και τις δραστηριότητες των μελών της ελληνικής κοινότητας του Λουξεμβούργου, με απότερο στόχο φυσικά να κρατάμε την επαφή με την Ελλάδα, με την πατρίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσα από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, οι Έλληνες του κόσμου, καθώς και μέσα από την σελίδα της ΕΡΤ στο Facebook, ΕΡΑ, η φωνή της Ελλάδας, αλλά και με email στο thevoiceofgreece@ert.gr. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Γιώργος Γιαννακούλας και θα συνεχίσουμε με τις προσωπικές συνεντεύξεις, τις συνεντεύξεις σημαίνοντων ανθρώπων του Λουξεμβούργου. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας μία καθηγήτρια, διευθύντρια στο Λουξεμβούργο επί σειρά ετών, με πλούσια προσωπική διαδρομή και πλούσιο έργο στο Λουξεμβούργο. Και θα μου επιτρέψετε να πω και ότι έχω και την προσωπική χαρά να είμαστε μαζί και να συζητάμε σήμερα, διότι την έχω γνωρίσει στο Λουξεμβούργο από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα όταν ήρθα εδώ. Και μιλάω για την κυρία Τούλα Βασιλάκου. Κυρία Βασιλάκου, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας και καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη τιμή για μένα.
Κυρία Βασιλάκου, η χαρά και η τιμή φυσικά είναι δική μας. Η ιστορία σας στο εξωτερικό, σήμερα θα μιλήσουμε γενικά, θα κάνουμε μια αναδρομή για την ιστορία σας στο εξωτερικό, για το πώς κύλησε, πώς βρεθήκατε στο Λουξεμβούργο, θα μας πείτε τις εντυπώσεις σας και θα μοιραστείτε, ελπίζω μαζί μας, πολλά στοιχεία από την πλούσια εμπειρία σας εκεί. Η ιστορία σας στο εξωτερικό, από όσο γνωρίζω και εγώ, ξεκινά ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σωστά?
Ακριβώς.
Εκεί είχατε υπηρετήσει για πρώτη φορά ως καθηγήτρια στο εξωτερικό, όχι στο Λουξεμβούργο τότε.
Όχι.
Ήδη από το 1991.
Ναι.
Θέλετε να μας συνοψίσετε ποιοι είναι οι κυριότεροι σταθμοί στη πορεία, τι θυμάστε πιο έντονα και γιατί?
Να σας δώσω μία πληροφορία που πιθανόν να την ξέρετε, αλλά θα ήταν χρήσιμη για τους Έλληνες του Λουξεμβούργου. Φέτος γιορτάζονται τα 90 χρόνια διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Πιθανόν να το ξέρετε.
Ναι, και μάλιστα σε μία προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Πρέσβη και μας είχε τονίσει και τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.
Η Λουξεμβουργιανή πρέσβης στην Αθήνα, που έχω τη χαρά και την τιμή να γνωρίζω, η κυρία Γκαρντόζο, οργανώνει κάποιες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και ένα κονσέρτο που θα γίνει στο Μπενάκιο Μουσείο στις 12 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, ο κύριος Άσελμπορν, και θα υπάρχουν προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο και διάφοροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Θα έχει πολύ κόσμο καλεσμένους. Έχει καταναλώσει πολύ ενέργεια η κυρία Γκαρντόζο σε αυτό και προσβλέπει στην καλύτερη λειτουργία, στην καλύτερη συνεργασία, πολύ δραστήρια.
Είμαι σίγουρος ότι είναι μια πολύ πολύ καλή αφορμή και με βάση τον εορτασμό των 90 ετών να αναφερθούμε σε αυτές τις πολύ στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να καλύψουμε φυσικά το κονσέρτο και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, όπως είπατε και εσείς, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο.
Ωραία. Λοιπόν, έρχομαι να απαντήσω στην ερώτηση. Mm-hmm. Αποσπάστηκα το 91 στη Γερμανία καταρχήν, αλλά επειδή ο άντρας μου πήρε θέση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Μπέργεν της Ολλανδίας, ζήτησα μετακίνηση και μετά από 8 μήνες, ο νόμος το επέτρεπε, μετακινήθηκα στο ελληνικό σχολείο της Ουτρέχτης. Κατάφερα να ιδρύσω σχολείο στο Μπέργεν, είχαμε και δωρεάν βέβαια στέγη και το σχολείο ήταν πάρα πολύ ανθυρό. Για να κινητοποιήσω τους Έλληνες να στείλουν τα παιδιά τους στις ελληνικές τάξεις, χρειάστηκε με το ποδήλατο να κυκλοφορήσω σε όλη τη Βόρεια Ολλανδία και είχα να αντιμετωπίσω και την αμφιβολία των Ελλήνων της Ολλανδίας. Οι πιο πολλοί ήταν φτωχοί άνθρωποι, αμόρφωτοι, οι οποίοι μου έκαναν την εξής ερώτηση: είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας να ενδιαφέρεται για τα παιδιά μου και θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα στα παιδιά μου, είστε σίγουροι? Δεν θα πληρώσω.
Επομένως δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για να μάθουν και να ενισχύσουν τα ελληνικά. Υπήρξε ενδιαφέρον και από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ήταν κυρίως οι Έλληνες, φαντάζομαι.
Καταρχήν στην Ουτρέχτη υπήρχε ελληνικό σχολείο, αλλά στη Βόρεια Ολλανδία που βρίσκεται το Μπέργεν δεν υπήρχε σχολείο ελληνικό. Υπήρχαν αρκετοί Έλληνες διάσπαρτοι εδώ και εκεί που τα παιδιά τους βέβαια πηγαίνανε στα Ολλανδικά σχολεία, στα οποία δεν μαθαίνανε ελληνικά. Είχαν μια ευκαιρία να έρθουν να γραφτούν στο σχολείο και να παρακολουθήσουν μαθήματα δωρεάν, πράγμα που τους άρεσε. Και οι γονείς ήταν πολύ χαρούμενοι όταν ερχόντουσαν και παρακολουθούσαν γιορτές για την 25η Μαρτίου, με αφορμή την 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου και διάφορες άλλες γιορτές που οργανώναμε, για να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους να δημιουργήσουν δεσμούς και μεταξύ τους, γιατί ήταν σκόρπιοι. Δεν υπήρχε κοινότητα για να τους ενώνει. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ζώντας μέσα στο πολυτελές περιβάλλον βέβαια του Ευρωπαϊκού Σχολείου του Μπέργεν. Είχαμε δωρεάν στέγη, δωρεάν θέρμανση, μόνο την ασφάλεια πληρώνει η Ελλάδα δηλαδή, και το μισθό μου, γιατί εγώ πληρωνόμουν από το ελληνικό δημόσιο.
Με προλαβαίνετε εν πολλής, γιατί είχα υπόψη μου να σας ρωτήσω αρχικά για την εμπειρία αυτή που μας περιγράφετε ήδη πριν το Λουξεμβούργο. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με μια, ας πούμε, χρονολογική σειρά. Οπότε για τη Γερμανία και την Ολλανδία, όπου διδάξατε ελληνικά ως μητρική και ως ξένη γλώσσα. Και όπου ιδρύσατε και το σχολείο εσείς
του
ουσιαστικά,
Μπέργεν.
Το σχολείο του Μπέργεν της
ελληνικής. Το οποίο το ονομάσαμε
γλώσσας.
Σχολείο του Άλκμαρ, γιατί η κοντινή πόλη ήταν το Άλκμαρ. Το Μπέργεν, παρά το ότι είναι ένα υπέροχο γραφικό χωριό, συγκεντρώνει ποιητές, ζωγράφους, έχει παράδοση, έχει σχολή ζωγραφικής από τις αρχές του 20ου αιώνα, θεωρείται μικρό χωριό, 15.000 κάτοικοι θεωρούνται χωριό στην Ολλανδία, όχι στην Ελλάδα. Επομένως το ονομάσαμε σχολείο του Άλκμαρ.
Η εμπειρία, η πρώτη εντύπωση όταν φύγατε από την Ελλάδα και πήγατε στην Ολλανδία, αν και είχατε την εμπειρία από πριν, διότι έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που φεύγατε στο εξωτερικό τότε. Η εμπειρία λοιπόν στην Ολλανδία σε σύγκριση με την Ελλάδα, πώς ήταν?
Τις μεταπτυχιακές σπουδές τις έκανα αφού τελείωσε η πρώτη μου απόσπαση 5 ετής. Δηλαδή δεν είχα φύγει για σπουδές από την Ελλάδα πριν το 1991.
Οπότε ήταν η πρώτη φορά και ήταν και
ναι,
στις αρχές του 1990, που ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι. Ήταν δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί. Είχα μπροστά μου δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Από τη μια μεριά είχα τους εργάτες παλιούς, παλιά είχαν έρθει από χρόνια, που ζούσαν στην Ολλανδία έχοντας τα βασικά αλλά χωρίς κανένα πλούτο, καμία πολυτέλεια, και από την άλλη είχα να αντιμετωπίσω τον πολυτελή κόσμο, τους γονείς των ευρωπαϊκών, των παιδιών του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Ήτανε δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί. Συνδυαζόντουσαν όμως, μπορούσες να διαθέσεις χρόνο και στο ένα και στο άλλο.
Είναι σημαντικό αυτό και είναι κάτι στο οποίο θα ήθελα να δώσουμε έμφαση στη συζήτησή μας, δηλαδή αργότερα ίσως να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις διαφορές ανάμεσα φυσικά στο Ευρωπαϊκό Σχολείο που υπηρετήσατε επί σειρά ετών και στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, πώς είναι διαφορετικά, αλλά θα έρθουμε εκεί. Επομένως, για να επιστρέψω στο ενδιαφέρον για τα ελληνικά, θα λέγατε ότι υπήρξε από την αρχή ενδιαφέρον ή αργότερα αυξήθηκε αυτή η τάση?
Στην αρχή άνθρωποι δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να έχουν μια τέτοια υπηρεσία δωρεάν που την πρόσφερε το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Ήταν πολύ χαρούμενοι όταν διαπιστώσαν ότι μπορούσαν να την έχουν. Και μάλιστα κοινοποιήθηκε ανάμεσα στους Έλληνες, παρά το ότι δεν είχαν ιδιαίτερη επαφή μεταξύ τους. Κοινοποιήθηκε και υπήρχαν περιπτώσεις που κάναμε γιορτή, φυσικά μέσα στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Σχολείου, για την 25η Μαρτίου ή την 28η Οκτωβρίου. Και ερχόντουσαν άνθρωποι που δεν είχαν παιδιά, μπαίνανε στην είσοδο και λέγανε: ακούσαμε ότι γίνεται γιορτή εδώ για την 25η Μαρτίου, μπορώ να την παρακολουθήσω? Φυσικά ήταν ευπρόσδεκτοι άνθρωποι και μας ήταν και πολύ συγκινητική η παρουσία τους. Οι δε γονείς αγαπούσαν πάρα πολύ τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Έφερναν φαγητά που τα ετοίμαζαν για να ακολουθήσει έτσι ένα μικρό γλέντι, για να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους. Με ένα ποτήρι κρασί, είναι ένα ποτήρι αναψυκτικό, και με κάποιο έδεσμα το οποίο είχαν ετοιμάσει μόνοι τους με αγάπη. Ήταν συγκινητικές εμπειρίες αυτές.
Και δεν ήταν και συνηθισμένοι οι άνθρωποι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εκείνους, δεν το περίμεναν?
Όχι, δεν το περίμεναν.
Mm-hmm. Θα κάνω μια μετάβαση στο Λουξεμβούργο τώρα, παρότι είπα για τη χρονολογική σειρά, αλλά υπάρχει και σχολείο ελληνικής γλώσσας στο Λουξεμβούργο πλέον. Μάλιστα, είναι στο πρόγραμμα των επόμενων εκπομπών να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα πάνω σε αυτό. Πώς, επειδή γνωρίζω ότι εσείς έχετε άμεση σχέση και έχετε την εποπτεία, την ευρύτερη εποπτεία του πώς συμβαίνουν τα πράγματα στο Λουξεμβούργο, πώς είναι ίδια και πώς είναι διαφορετικά τα πράγματα ανάμεσα σε Λουξεμβούργο και Ολλανδία ως προς το σχολείο της μητρικής γλώσσας?
Όταν έφτασα στο Λουξεμβούργο και ανέλαβα τη διεύθυνση του σχολείου, του Ευρωπαϊκού Σχολείου, με προσέγγισαν οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων του Ελληνικού Σχολείου, και μου ζήτησαν να τους παραχωρήσω, αν ήταν δυνατόν δωρεάν, δύο αίθουσες για να οργανώσουν εκεί τα μαθήματα, να δίδονται εκεί τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Φυσικά το έκανα. Το Ελληνικό Σχολείο είχε δωρεάν αίθουσες μέχρι που έφυγα, ελπίζω να συνεχίσει και αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, και είχα μια πάρα πολύ καλή και ζεστή σχέση μαζί τους. Ήξερα τους δασκάλους, τους καθηγητές που διορίζονταν, ερχόντουσαν, μιλούσαμε και με καλούσανε μάλιστα και στις γιορτές τους. Μου άρεσε να πηγαίνω και να παρακολουθώ τις γιορτές τους. Είχαμε δηλαδή σχέσεις με το Ελληνικό Σχολείο. Τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω, ήταν άλλος κόσμος σε υψηλότερο οικονομικό επίπεδο και μορφωτικό επίπεδο
στο Λουξεμβούργο
από ό,τι ήταν στην Ολλανδία.
Mm-hmm. Παρότι σε σύγκριση με την Ελλάδα, όπως είπατε πριν, ακόμη και η Ολλανδία ήταν πάλι σε διαφορετικό επίπεδο σε σύγκριση με την Ελλάδα της εποχής τότε.
Δεν μπορώ να συγκρίνω το Ελληνικό Σχολείο Μητρικής Γλώσσας με το Ελληνικό Σχολείο της Ελλάδας. Mm-hmm. Το σχολείο της Ελλάδας είναι οργανωμένο σχολείο που δίνει όλα τα μαθήματα. Εκεί μιλάμε για σχολείο μητρικής γλώσσας, οπότε δεν γίνεται καμία σύγκριση. Ναι. Και μάλιστα σε παιδιά που πιο πολύ το επίπεδο της δασκαλίας ήταν επίπεδο ξένης γλώσσας και όχι μητρικής γλώσσας.
Όχι, αναφέρθηκα στην κοινωνία, στην αναφορά που κάνατε και εσείς προηγουμένως, ήταν πολύ διαφορετική η κοινωνία σε σύγκριση με την ελληνική κοινωνία. Αλλά ναι, τα σχολεία είναι πολύ διαφορετικά, αλλιώς δομημένα.
Και ο κόσμος μέσα σε ένα ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα έχεις όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εκεί οι άνθρωποι που συγκεντρώνονταν από τις διάφορες περιοχές της Βόρειας Ολλανδίας, οι περισσότεροι τους ήταν εργάτες ή πρώην εργάτες, χαμηλόμισθοι, και βέβαια είχα και μερικά παιδιά των οποίων οι γονείς δούλευαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως είχαν μεγάλο μισθό και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Μια τέτοια κατάσταση επικρατούσε. Πώς να συγκρίνει κανείς το ελληνικό σχολείο, που είναι αντίκρισμα μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας χώρας.
Με το σχολείο της μητρικής γλώσσας.
Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά θα σας ρωτήσω λίγο αργότερα για να κάνουμε μια τέτοια σύγκριση, τουλάχιστον να αποπειραθούμε, να δούμε πώς μπορεί το ελληνικό σχολείο να συγκριθεί με το ευρωπαϊκό σχολείο που υπηρετήσατε αργότερα επί σειρά ετών και από πολύ υψηλές θέσεις. Να έρθω για να κλείσω αυτό το κύκλο στο 1991 πάλι. Είπατε ότι αποσπαστήκατε, ήσασταν καθηγήτρια στην μέση εκπαίδευση εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε περιοχές της Αθήνας,
ναι.
Και αποσπαστήκατε στην Ολλανδία και στη Γερμανία.
Ναι.
Η διαδικασία της απόσπασης για εκπαιδευτικούς που μπορεί να μας ακούν, που μπορεί να ενδιαφέρονται, είναι παρόμοια και σήμερα, ισχύει, το γνωρίζετε? Πώς ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο?
Την εποχή εκείνη, για να αποσπαστεί κανείς στη Γερμανία, έπρεπε να δώσει γερμανικά, να είναι καθηγητής ή δάσκαλος ανάλογα, του δημοσίου σχολείου, και να δώσει εξετάσεις στη γλώσσα. Υπήρχαν πολύ περισσότερα σχολεία τότε μητρικής γλώσσας από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Με την οικονομική κρίση αναγκάστηκε το Υπουργείο Παιδείας να μειώσει τα έξοδά του και μείωσε και τον αριθμό των σχολείων και έκανε και σύμπτυξη σχολείων. Αρκούσε να δώσει κανείς εξετάσεις στη γλώσσα, γινόταν ένας πίνακας ανάλογα με τα αποτελέσματα της γλώσσας και αποφασίζονταν έτσι οι αποσπάσεις. Έβλεπε κανείς τη λίστα, ήρθα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, υπήρχαν 10 θέσεις φιλολόγων, ας πούμε, λέω, στη Γερμανία, τόσες θέσεις φυσικών, τόσες θέσεις μαθηματικών κλπ. Και καλύπτονταν με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο γινόταν και για την Ολλανδία και για το Βέλγιο, για όλες αυτές τις χώρες. Η Γερμανία, φυσικά, που είχε τα πιο πολλά σχολεία, είχε και τις περισσότερες θέσεις. Για να φύγω από την Γερμανία και να μετατεθώ στην Ολλανδία, που μετατέθηκα καταρχήν στην Ουτρέχτη, η νομοθεσία που υπήρχε την εποχή εκείνη, δεν ξέρω ποια είναι σήμερα, λόγω συνυπηρέτησης είχα τη δυνατότητα να το ζητήσω, αλλά έπρεπε να καλύπτω και την αγγλική γλώσσα, γιατί η Ολλανδία δεν είναι γερμανόφωνη. Και φυσικά την εποχή εκείνη δεν μίλαγα ακόμα Ολλανδικά. Το κάλυπτα αυτό το προσόν, υπήρχε κενό στην Ουτρέχτη και έτσι μετατέθηκα. Αφού έμεινα 8 μήνες περίπου στο Όμπερχάουζεν στη Γερμανία.
Μάλιστα. Και μετά από αρκετά χρόνια, Βρυξέλλες. Σωστά, το 1999.
Γυρίσαμε η θητεία του συζύγου μου την εποχή εκείνη, η θητεία των διευθυντών στα ευρωπαϊκά σχολεία ήταν 7 ετής. Αυτό το είχε αποφασίσει η Ελλάδα. Όλες οι άλλες χώρες τηρούσαν τον κανονισμό και είχαν 9 ετή θητεία και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο διδακτικό προσωπικό και στο διευθυντικό προσωπικό. Η Ελλάδα είχε 5 ετή θητεία στο διδακτικό προσωπικό και 7 ετή θητεία στους διευθυντές. Οπότε το 1998 έληξε η θητεία του συζύγου μου. Είχα τελειώσει εγώ την 5 ετή θητεία στα ελληνικά σχολεία. Είχα τελειώσει και διετής σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης με ένα μάστερ που πήρα εκεί. Και γυρίσαμε στην Ελλάδα. Ξαναβρήκαμε τη θέση μας στους παλιούς μας συναδέλφους το 1998. Διδάξαμε λοιπόν μία χρονιά, 1998-1999, και στη διάρκεια της χρονιάς προκηρύχθηκαν θέσεις. Η Ελλάδα ήταν υποψήφια για μία θέση αναπληρωτή διευθυντή για τις Βρυξέλλες και άλλη μία για το Μόναχο. Έκανα αίτηση. Ήμουνα στη μικρή λίστα, γιατί οι χώρες, οι υποψήφιες, έπρεπε να σχηματίσουν πρώτα τη μικρή λίστα.
Οπότε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία εκεί, υπάρχουν χώρες συγκεκριμένες που προτείνονται. Ναι.
Προτείνουν τον εαυτό τους ως υποψήφιες, εάν έχουν τη δυνατότητα, γιατί υπάρχει ένα point system και μπορούν να, αν τους λείπουν πόντι, αν δεν έχουν αρκετές θέσεις διευθυντικές στα ευρωπαϊκά σχολεία, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν υποψηφιότητα. Αλλά η προεπιλογή γίνεται στη χώρα, από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας, και το Υπουργείο Παιδείας της χώρας στέλνει τους υποψηφίους. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκα υποψήφια με άλλες 2 συναδέλφισες για τη θέση αυτή. Οι χώρες ήταν 2, Ελλάδα και Ισπανία, και η επιτροπή επιλογής στις Βρυξέλλες θεώρησε ότι ήμουν ικανή να καλύψω τις ανάγκες του σχολείου, εγώ περισσότερο από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν σημαίνει ότι έτσι ήτανε, σημαίνει ότι τους έπεισα. Και έτσι από το 99 αποσπάστηκα ως αναπληρώτη διευθύντρια.
Επιλεγήκατε ως αναπληρώτη
στο διευθύντρια. Σχολείο στο Βρυξέλλες 3, που ήταν καινούριο σχολείο. Όταν πήγα Μάιο μήνα, το σχολείο ήταν για πι και δεν είχαμε ούτε καθηγητές, ούτε είχαμε παραγγείλει ούτε μία κοιμωλία. Το σχολείο άνοιξε το Σεπτέμβριο με 900 μαθητές καταρχήν την πρώτη χρονιά, 2.500 την επόμενη, και λειτουργήσε πολύ καλά.
Ξεκινήσατε ως αναπληρώτρια διευθύντρια, όπως είπαμε, και αργότερα με το πέρασμα των ετών γίνατε και γενική διευθύντρια στο ίδιο σχολείο, στις Βρυξέλλες 3.
Στο Βρυξέλλες 3, ναι. Ως αναπληρώτρια διευθύντρια ήμουν υπεύθυνη για όλο το δευτεροβάθμιο. Δηλαδή, αυτό που λέμε γυμνάσιο λύκειο στην Ελλάδα, αλλά το γυμνάσιο εκεί αρχίζει από την αντίστοιχη τάξη της έκτης δημοτικού.
Ηλικιακά, ναι.
Γιατί τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν διετές νηπιαγωγείο, πενταετές δημοτικό και επταετές δευτεροβάθμιο. Επομένως καλύπτει το δευτεροβάθμιο ηλικίες από 11 ετών μέχρι 18.
Και να πούμε εδώ ότι υπάρχουν διαφορετικών τύπων ευρωπαϊκά σχολεία. Σωστά, αυτό ήταν το Βρυξέλλες 3, ήταν ένα ευρωπαϊκό σχολείο το οποίο ούτως ή άλλως βρισκόταν στις Βρυξέλλες, αλλά υπαγόταν απευθείας, ελεγχόταν στον αρμόδιο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι πολύ λίγο γνωστά τα ευρωπαϊκά σχολεία στο ελληνικό κοινό.
Είναι διαφορετικού τύπου σχολεία, ναι.
Υπάρχουν 13 ευρωπαϊκά σχολεία που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον τίτλο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Είναι κατοχυρωμένος τίτλος. Το πρώτο ευρωπαϊκό σχολείο ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο το 1953, πριν ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Τότε ήταν οι κοινότητες Άνθρακα και Χάλιβα. Με τη φαϊνή ιδέα, την εξαιρετική ιδέα κάποιων υψηλόβαθμων υπαλλήλων των κοινοτήτων Άνθρακα και Χάλιβα, αποφασίστηκε να ιδρύσουν ένα σχολείο. Ο πρώτος διευθυντής μάλιστα ήταν ένας εμπνευσμένος διευθυντής, αξίζει να αναφέρω το όνομά του, De Compis λεγότανε. Mm-hmm. Και ιδρύσανε σχολείο με 70 μαθητές και το όραμα του σχολείου ήταν ακριβώς μετά τον πόλεμο, το δεύτερο πόλεμο. Σκεφτείτε τώρα η περιοχή εκείνη που είχε ζήσει φρικτές καταστάσεις στη διάρκεια του πολέμου και πιο πριν. Ονειρεύονταν να ιδρύσουν ένα σχολείο όπου τα παιδιά θα μεγαλώνανε το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς προκαταλήψεις, που θα είχαν υψηλού επίπεδου μόρφωση, που θα είχαν αγάπη και θαυμασμό για την πατρίδα τους και συγχρόνως στο πνεύμα θα γίνονταν Ευρωπαίοι, δηλαδή έτοιμοι να δουλέψουν όλοι μαζί για μια Ευρώπη ενωμένη και πλούσια.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Εμένα μου ακούγεται αυτό στη λογική, στο πνεύμα της, του Σούμαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως τελικά δημιουργήθηκε και η κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα.
Είμαι σίγουρη ότι δεν το αποδίδω λέξη προς λέξη, αποδίδω όμως το νόημα. Η φράση αυτή αποδίδεται στον Ντεκομπής, και μάλιστα είναι σκαλισμένη στο θεμέλιο λίθο κάθε ευρωπαϊκού σχολείου έκτοτε. Λοιπόν,
πολύ ενδιαφέρον.
Θέλανε λοιπόν, ένα τέτοιο όραμα είχανε. Το πείραμα πέτυχε και η ευρωπαϊκή κοινότητα θέλησε να τα πάρει υπευθύνη της στα σχολεία αυτά, δηλαδή να τα χρηματοδοτήσει, και από πλευράς διοικητικής γίνανε διακυβερνητικοί οργανισμοί, δηλαδή το ανώτατο διοικητικό όργανο τους είναι οι 27 Υπουργοί Παιδείας των χωρών μελών. Πρώτα ήταν στην αρχή, ήταν 6 χώρες, μετά ξέρετε τώρα την πορεία, και πιο πριν φύγει η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 28, τώρα είναι 27. Ναι. Αυτό είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο.
Με τις εκάστοτε διευρύνσεις.
Ναι. Βέβαια. Η χρηματοδότηση γίνεται κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 40% το πληρώνουν είτε οι χώρες μέλη μέσω των εθνικών μισθών που δίνουν για τους αποσπασμένους τους, είτε τα δίδακτρα που πληρώνουν οι μαθητές που δεν είναι δικαιούχοι, δηλαδή δεν είναι παιδιά των οποίων οι γονείς να δουλεύουν στις ευρωπαϊκές κοινότητες.
Επομένως, για να το διευκρινίσουμε αυτό, και χαίρομαι που το αναφέρετε, μπορεί κάποιος, ακόμη και αν ο γονιός δεν εργάζεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάποιον από τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί κάποιος να διεκδικήσει και να εισαχθεί ως μαθητής.
Προφανώς,
σε ένα ευρωπαϊκό σχολείο.
Προφανώς ο κανονισμός το επιτρέπει, μπορεί να ζητήσει αν υπάρχει θέση. Αν υπάρχει θέση, θα τον εδεχτούν.
Διότι έχουν προτεραιότητα.
Ακριβώς.
Οι μαθητές των οποίων οι γονείς εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και δυστυχώς στις Βρυξέλλες, με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου, δηλαδή της συνέλευσης των εκπροσώπων των Υπουργών Παιδείας, δεν γίνονται εγγραφές παιδιών μη δικαιούχων, διότι είναι τα σχολεία υπερπλήρη και δεν έχουν δυνατότητα να δεχτούν άλλα παιδιά.
Και να πω ότι και ξεκίνησε με το πρώτο σχολείο και στο XL, στο Βρυξέλλες 3, αλλά πλέον έχουν πολλαπλασιαστεί. Υπάρχουν παραπάνω σχολεία στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, δηλαδή και στο Λουξεμβούργο που θα έρθουμε σε λίγο.
Ξεκίνησε, νομίζω, το 57 ή το 58 ιδρύθηκε το Βρυξέλλες 1. Τη δεκαετία του 70 το Βρυξέλλες 2 στο Βολιβέ. Το 1999 το Βρυξέλλες 3 που είναι στο Ιξέλ. Και κατόπιν το Βρυξέλλες 4, το οποίο είναι στο Βοράλι, στα βόρεια των Βρυξελών.
Ναι, είναι δίπλα στο ατόμιο.
Ακριβώς. Τώρα συζητάνε να ιδρύσουν και το Βρυξέλλες 5. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις, πρέπει να ετοιμαστεί βέβαια το κτίριο.
Και κάθε ένα από αυτά τα σχολεία, κυρία Βασιλάκου, έχουν πάνω από 2.000 μαθητές.
Αυτά είναι μεγάλα σχολεία και έχουν γύρω στις πάνω από 2.500, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχουν στο Λουξεμβούργο που δούλεψε εγώ, στο Λουξεμβούργο 1, τα 4 πρώτα χρόνια από το 2008 μέχρι το 2012 είχα 3.500 μαθητές. Όταν ιδρύθηκε το δευτεροβάθμιο του Λουξεμβούργου 2 και το κτίριο μπόρεσε να λειτουργήσει και φύγαν από εκεί και πήγαν παιδιά στο Λουξεμβούργο 2, πέσαμε στις 2.500, αλλά τώρα θα είναι, πιστεύω, γύρω στα 2.800. Το κάθε σχολείο.
Πολύ εντυπωσιακό νούμερο. Μου δίνετε όμως μια πάσα και θα σας ρωτήσω εδώ, παρότι η ενότητα Λουξεμβούργο θα ακολουθήσει, αλλά θα σας ρωτήσω ως διευθύντρια, λοιπόν, έχοντας να διαχειριστείτε ένα σύνολο μαθητών περίπου 3.000, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε σχέση με την Ελλάδα, πώς γίνεται αυτό, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο? Φαντάζομαι εγώ, που δεν το γνωρίζω, ότι θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά.
Δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Ελλάδας. Στην Ελλάδα ο διευθυντής είναι κυρίως διεκπαιρεωτής, διεκπαιρεώνει. Τα μισθοδοτικά έρχονται έτοιμα από το Υπουργείο Παιδείας, οι μισθοί πληρώνονται αυτομάτως, ο διευθυντής δεν έχει τίποτα να κάνει σε αυτό. Οι ανάγκες κτηριακές και άλλες καλύπτονται από το Δήμο ή και επισκευές. Έχει να τη ζητήσει από το Δήμο. Έχει πολλά δικαιώματα αποφάσεων ο Σύλλογος. Και εκεί αναρωτιέμαι εγώ ποιος έχει την ευθύνη όταν ο Σύλλογος αποφασίζει κάτι και αν πάει στραβά. Ο Σύλλογος δεν είναι ένα πρόσωπο για να του αποδώσει ευθύνες.
Ναι.
Τέλος πάντων, είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχω την αίσθηση ότι νομικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διευθυντής. Αλλά οι αποφάσεις συλλόγου, καταλαβαίνω τι λέτε, είναι αποφάσεις συλλόγου.
Βέβαια, ναι. Όταν είναι απόφαση συλλόγου, πώς θα την επομιστεί ο διευθυντής που είναι απόφαση την οποία δεν έχει λάβει ο ίδιος? Στα ευρωπαϊκά σχολεία ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για όλα. Αποφασίζει για όλα και λογοδοτεί φυσικά για όλα. Είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά. Διαχειρίζεται όλο το μπάτζετ του σχολείου.
Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
Όταν έφυγα εγώ τελευταία χρονιά, το μπάτζετ του σχολείου μου ήταν 31.500.000.
Και το διαχειρίζεται ο διευθυντής.
Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος. Φυσικά υπάρχει λογιστήριο.
Εντάξει.
Υπάρχουν κανόνες τους οποίους δεν επιτρέπεται να παραβείς και υπάρχει και έλεγχος. Το ελεγκτικό συνέδριο της Κομισιόν μας έκανε έλεγχο κάθε χρόνο σε 2 ευρωπαϊκά σχολεία. Τότε ήταν 14. Καταλαβαίνετε ότι η σειρά μας ερχόταν αρκετά συχνά. Υπήρχε ένα audit της Κομισιόν, έλεγχος δηλαδή, που γινόταν αρκετά συχνά και ήταν πάρα πολύ λεπτομεριακό. Και δεν αφορούσε μονάχα τη διαχείριση των οικονομικών, αλλά και κατά πόσο τηρούσαμε τις διαδικασίες για την ένομη και τη δίκαιη διαχείριση. Δίκαιη διαχείριση. Δηλαδή, αν είχα εγώ να προσλάβω έναν ορομίσθιο καθηγητή για το σουηδικό τμήμα μαθηματικό, έπρεπε να το δημοσιεύσω στις ντόπιες εφημερίδες και στο site του σχολείου, να γράψω όλα όσα χρειαζόταν να έχει ο άνθρωπος ως προσόντα, να μαζέψω υποψηφιότητες, να δημιουργήσω επιτροπή επιλογής, να κάνουμε συνεντεύξεις, να πάρουμε πρακτικά Και όταν θα ερχότανε ο έλεγχος μετά, θα έβλεπε κατά πόσο η διαδικασία ήταν σωστή, ώστε να αποφευχθούν αδικίες. Όταν ήθελα να αγοράσω στυλό, για παράδειγμα, γραφική ύλη, αναλώσιμα, ανά τετραετία, έπρεπε να κάνω διαγωνισμό. Και όταν ξεπέρναγε το μπάτζετ της δαπάνης ένα ορισμένο ποσό, ο διαγωνισμός ήταν διεθνής. Για την καντίνα, ας πούμε, που ξεπέρναγε το 1 εκατομμύριο το χρόνο, έπρεπε να κάνω διεθνή διαγωνισμό που κρατούσε 6 μήνες, με διαδικασίες πάρα πολύ αυστηρές. Και φυσικά υπήρχαν συμφέροντα, και άμα δεν είχαν τηρηθεί καλά, η εταιρεία που δεν θα είχε επιλεγεί είχε κάθε λόγο να κάνει έφεση και να την κερδίσει κιόλας.
Και να ασκήσει και νομικά μέσα, υποθέτω.
Όταν κάναμε εγγραφές και έπρεπε να αρνηθούμε ένα μαθητή μη δικαιούχο, του οποίου οι γονείς θέλαν να το γράψουν το παιδί, εάν δεν είχαμε τηρήσει τις διαδικασίες και δεν είχαμε ισονομία απέναντι σε όλους, ο γονιός έκανε. Σχεδόν όλοι κάνανε έφεση. Εξεταζότανε από το Chambre de Recours, δικαστήριο εφέσεων στις Βρυξέλλες. Εάν τον δικαίωνε, ήταν αδέκαστο αυτό το δικαστήριο, αδέκαστο. Εάν τον δικαίωνε, το δεχόμασταν το παιδί στο σχολείο και παίρναμε και όλους τους άλλους που εμπίπτανε στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή, προσπαθούσε το σύστημα να προστατέψει τον εαυτό του από δικίες.
Ακούγεται σωστό, θα ήθελα να πω εγώ.
Πάρα πολύ δουλειά, ήθελε πολύ προσοχή και έπρεπε να έχεις καλούς συνεργάτες. Mm-hmm. Ο διευθυντής δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά, για την ασφάλεια, για την εκπαίδευση του προσωπικού, εκπαίδευση των μαθητών σε περιπτώσεις ασφάλειας, για το αναλυτικό πρόγραμμα.
Σε ένα καινούριο σύστημα, σε ένα καινούριο πρόγραμμα, οι περισσότεροι καθηγητές, υποθέτω, όχι οι περισσότεροι, νομίζω οι καθηγητές εκεί, στα ευρωπαϊκά σχολεία, αποσπώνται, μετακινούνται από τις χώρες προέλευσης.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να
ενταχθούν
ακριβώς σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
Και όχι μόνο για τους καινούριους. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα στα ευρωπαϊκά σχολεία εξελίσσεται. Έχει το πρόγραμμα των μαθηματικών. Δεν μπορεί να μείνει 20 χρόνια το ίδιο. Mm-hmm. Τα μαθηματικά αλλάζουν. Και οι απόψεις των χωρών αλλάζουν. Τα εθνικά συστήματα παιδείας αλλάζουν. Οι επιθεωρητές που έρχονται από τα Υπουργεία Παιδείας φέρνουν ιδέες από τις πατρίδες τους, τις οποίες προτείνουν στα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι αλλαγές γίνονται με πολλή περίσκεψη, αλλά γίνονται αλλαγές και συζητιώνται τα προγράμματα συνέχεια. Δηλαδή και τα παλιά προγράμματα εξελίσσονται και το προσωπικό επιμορφώνεται συνέχεια. Για την επιμόρφωση του προσωπικού υπεύθυνος είναι ο διευθυντής. Ακόμη και για τα μενού στην καντίνα, ακόμη και για τα προϊόντα που θα αγοράσει η καντίνα. Για όλα.
Πάντως, για όλα. Πάντως, για να επιστρέψω στην αρχική ερώτηση, πραγματικά ακούγεται πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τόσες πολλές αρμοδιότητες όπως είπατε.
Όχι. Κάτι άλλο που ίσως δεν θα το έχετε σκεφτεί. Στα ευρωπαϊκά σχολεία, τα ευρωπαϊκά σχολεία αναλαμβάνουν και ιατρική παρακολούθηση των παιδιών. Ανά διετία γίνεται κλινικός έλεγχος των παιδιών και το ραπόρ το στέλνουμε στους γονείς. Το ραπόρ είναι εμπιστευτικό, φυλάσσεται στο γιατρείο του σχολείου, δεν φυλάσσεται στο αρχείο που φυλάσσεται ο άλλος φάκελος του μαθητή, γιατί τον παιδαγωγικό φάκελο του μαθητή μπορεί να τον δει ένας καθηγητής εμπιστευτικός, αλλά οι καθηγητές μπορούν να τον εδούνε.
Ναι, έχουν πρόσβαση.
Αλλά τον ιατρικό φάκελο των μαθητών όχι, δεν μπορούν να τον εδούνε. Και επομένως, ανά διετία, ο κάθε μαθητής έπρεπε να περάσει από κλινικό έλεγχο από το γιατρό του σχολείου. Υπάρχει γιατρείο, υπάρχει φαρμακείο. Το Λουξεμβούργο 1 είχε 5 φαρμακοποιούς, οι οποίες δουλεύανε εκεί για να ετοιμάζουν τους φακέλους, να αντιμετωπίζουν περιστατικά. Μες στις 3.500 παιδιά, καταλαβαίνετε, υπήρχαν και παιδιά τα οποία υπέφεραν από διάφορα. Να πάρουν φάρμακα που μπορεί να τα ξεχνάγανε, τα κρατάγανε οι νοσοκόμες, πηγαίναν τους τα δίνανε, και όταν ήταν πολύ μικρά, πολλές φορές θυμάμαι για 4 παιδάκια του νηπιαγωγείου διαβητικά, προσέλαβα νοσοκόμα η οποία δούλευε όλες τις ώρες που τα παιδάκια ήταν σχολείο και τους έκανε αναλύσεις αίματος όπως είχε πει ο γιατρός τους. επικοινωνούσε με τους γονείς γιατί το OK για τη δόση του φαρμάκου της ινσουλίνης με βάση το πρωτόκολλο που είχαμε υπογράψει το περνάμε από τους γονείς και παρακολουθούνται τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα εμβόλια τους, ναι, παρακολουθούσαμε αν έχουν κάνει εμβόλια, θυμίζαμε στους γονείς ότι το παιδί δεν έχει κάνει εμβόλιο.
Πραγματικά μια ολιστικού τύπου εποπτεία δηλαδή από τη θέση του διευθυντή.
Ναι.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο λοιπόν, το λεγόμενο τύπου 1.
Ακριβώς.
Πώς καταλήξαμε να έχουμε διαφορετικούς λοιπόν, τύπους στα σχολεία αυτά?
Αυτό το σχολείο όπως καταλαβαίνετε κοστίζει πάρα πολύ. Εάν θέλετε να σας πω και ποιο είναι το κόστος αναμαθητή, θα σας πω ποιο ήταν το κόστος το 2017. Σε μεγάλα σχολεία όπως ήταν το Λουξεμβούργο, το κόστος αναμαθητή, ο μέσος όρος, ήταν στις 12.000 ευρώ το χρόνο. Σκεφτείτε όμως ότι ο μαθητής του νηπιαγωγείου κόστιζε γύρω στις 3.000 και ο μαθητής του λυκείου που έκανε ένα σωρό μαθήματα και με μικρές τάξεις, 25.000. Ο μέσος όρος ήταν 12.
Ναι.
Στα πικρά σχολεία των 500 μαθητών, όπως είναι το σχολείο του Μπέργκερ της Ολλανδίας, το σχολείο του Μολ του Βελγίου, εκεί το κόστος, ο μέσος όρος είναι γύρω στις 17.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κοστολόγιο είναι πολύ υψηλό και η Κομισιόν δεχόταν να ιδρύσει τέτοια σχολεία μόνο εκεί που είχε τεράστια συγκέντρωση προσωπικού, υπηρεσιών και Βρυξέλλες, δεν υπήρχαν άλλες λύσεις.
Λουξεμβούργο ή όπου αλλού υπάρχουν υπηρεσίες.
Βρυξέλλες, ναι. Ή όπου υπάρχουν υπηρεσίες. Και τώρα το Μολ και το Μπέργκεν που είναι μικρά σχολεία σήμερα δεν θα ίδρυε σε αυτά. Ναι. Τα ίδρυσε όμως σε εποχές των παχαίων Αγελάδων.
Είναι πλέον ιστορικά σχολεία.
Λοιπόν, ήρθε σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη σε μια προσπάθεια να αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπανε να στείλουμε και στην Αθήνα, να στείλουμε και στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο και στην Πάρμα της Ιταλίας κάποια υπηρεσία. Οι υπάλληλοι που θα πηγαίναν εκεί έπρεπε να έχουν σχολείο για τα παιδιά τους. Ο Φιλανδός, ας πούμε, που θα πήγαινε στο Ηράκλειο, σε τι σχολείο θα το έγραφε το παιδί του? Ο Σουηδός που θα πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Πάρμα.
Στο Αλικάντε.
Το Αλικάντε έχει σχολείο τύπου 1. Στην Πάρμα, πού θα το έγραφε το παιδί του? Στην Αθήνα δεν είχε πρόβλημα, γιατί η Αθήνα έχει τα πάντα. Έχει αγγλόφωνα σχολεία, έχει γαλλόφωνα, έχει γερμανόφωνα, ιταλόφωνα. Δεν έχει πρόβλημα.
Αλλά δεν έχει ευρωπαϊκό σχολείο.
Όχι, δεν το χρειάζεται. Και δεν το φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υπάρχει και έτοιμα. Οι γονείς τα στέλνουν στα ιδιωτικά σχολεία αυτά, American School και διάφορα, γαλλικό σχολείο κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Τα δίδακτρα τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κοστίζει πολύ λιγότερο. Αλλά στο Ηράκλειο δεν υπάρχει τέτοιο σχολείο. Δεν μπορεί όμως να ιδρύσει για 10 παιδιά του ενίσα σχολείο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως και στην Πάρμα και σε ένα σωρό, στο Ελσίνκι, σε ένα σωρό πόλεις της Ευρώπης, ήρθε σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη και τους είπε θα σας στείλω την υπηρεσία, δώστε μου υπηρεσίες σχολικές. Έγινε μια συμφωνία να ιδρυθούν σχολεία τα οποία είναι δημόσια στην πλειοψηφία τους, λέγονται σχολεία τύπου 2, οι καθηγητές προσλαμβάνονται και πληρώνονται από τη χώρα στην οποία είναι υπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά υποχρεούνται να τηρήσουν το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών σχολείων. Παίρνουν πιστοποίηση από τα ευρωπαϊκά σχολεία, ελέγχονται από τα ευρωπαϊκά σχολεία, τα παιδιά παίρνουν European Baccalaureate, ισότιμο, δίνουν εξετάσεις στα ίδια θέματα, τα πτυχία τους τα υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων και η πιστοποίηση ανανεώνεται ένα διετία. Αυτά είναι τα σχολεία τύπου 2. Εκεί που υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και τα σχολεία τύπου 3. Εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη να ιδρυθούν σχολεία γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσίες ή μπορεί παράλληλα να υπάρχει ευρωπαϊκό σχολείο. Φραγκφούρτη ας πούμε. Υπάρχει ευρωπαϊκό σχολείο. Ιδρύθηκε όμως ένα ιδιωτικό ευρωπαϊκής παιδείας, το οποίο έχει και πάρα πολλά παιδιά, πάνω από 1.000 παιδιά, το οποίο λέγεται τύπου 3, πάλι εφαρμόζει τους κανόνες και το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών σχολείων, το σύλλαμπους, ελέγχεται κλπ. Και είναι ιδιωτικό.
Μάλιστα. γιατί δεν θα μπορούσαν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στα τύπου ένα σχολεία. Δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οπότε υπήρχε η ανάγκη να βρεθούν και διαφορετικοί τρόποι.
Ή δεν υπήρχε ευρωπαϊκό σχολείο στην περιοχή.
Ή δεν υπήρχε τύπου για τα τύπου 2.
Ναι, ναι. Και έτσι γίνανε τύπου 2.
Επειδή είπατε για το πρόγραμμα σπουδών, θα με βάζετε στον πειρασμό να ρωτήσω πώς μπορεί αυτό το πρόγραμμα σπουδών να ενσωματωθεί. Καταρχάς, είναι το ίδιο πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία, οποιοδήποτε
ναι.
τύπου.
Ναι.
Συνδυάζεται με την εκάστοτε εθνική, με το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Και αν ναι, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή πώς ενσωματώνεται. Εσείς συμβάλατε και καθοδηγήσατε στην πραγματικότητα την ίδρυση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Είπατε ότι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες μεγάλες πόλεις, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν υπήρχε αυτό σαν σκέψη. Αλλά παρόλα αυτά, καταλαβαίνω ότι αν κάποιος θέλει να έρθει σε επαφή με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς συνδυάζεται, για παράδειγμα, το πρόγραμμα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας με το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών.
Ωραία ερώτηση. Το ερώτημα, δηλαδή, εγώ μπορώ να το διατυπώσω. Με ποιο τρόπο εγκρίνονται τα αναλυτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών σχολείων? Γιατί είναι κοινά, είτε τύπου 2, τύπου 1, mm-hmm. τύπου 3. Είναι κοινό το πρόγραμμα.
Δεν
το
έχει
αναλυτικό.
Σχέση με τις Βρυξέλλες αυτό. Από τις Βρυξέλλες δεν γίνεται αυτό.
Στις Βρυξέλλες εγκρίνεται. Αλλά με ποιο τρόπο εγκρίνεται? Mm-hmm. Το αναλυτικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών σχολείων δεν είναι αντίγραφο αναλυτικού προγράμματος καμιάς χώρας μέλους. Ούτε της Γαλλίας, ούτε της Γερμανίας, ούτε της Ελλάδας.
Αλλά μεταξύ τους είναι ίδιο.
Ναι, μεταξύ τους είναι ίδιο.
Μεταξύ τους είναι ίδιο.
Για να εγκριθεί το πρόγραμμα, ας πούμε, γαλλικών δεύτερης γλώσσας, mm-hmm. ένας επιθεωρητής έχει αναλάβει ήδη την ευθύνη για το αναλυτικό πρόγραμμα της γαλλικής ως δεύτερης γλώσσας ή των μαθηματικών ή της φυσικής ή της γεωγραφίας για το δημοτικό, οτιδήποτε μάθημα. Κάποιος επιθεωρητής είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτός φτιάχνει μια διεθνή ομάδα από εξπέρ που έρχονται από τις χώρες και από διδάσκοντες καθηγητές εκπαιδευτικούς μέσα στα ευρωπαϊκά σχολεία, συζητάνε μεταξύ τους, είναι γνώστες των αναλυτικών προγραμμάτων στις χώρες μέλη και αποφασίζουν και κάνουν μια πρόταση προγράμματος του τάδε μαθήματος, των μαθηματικών. Δύσκολο πράγμα τα μαθηματικά γι' αυτό. Λοιπόν, ή της φυσικής ή οτιδήποτε. Κάνουν μια πρόταση. Η πρόταση αυτή, αφού συζητηθεί και εγκριθεί από την ομάδα αυτή, πηγαίνει στο Συμβούλιο των Επιθεωρητών, γιατί υπάρχει Συμβούλιο Επιθεωρητών, η οποία εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα και τότε γίνεται πρόγραμμα των ευρωπαϊκών σχολείων. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η εφαρμογή, αλλά πώς ξεκινάει? Πρέπει να κάνεις επιμορφώσεις σε όλο το προσωπικό. Επομένως, το πρόγραμμα δεν είναι αντιγραφή κανενός εθνικού προγράμματος, αλλά δεν είναι και μακριά από αυτό. Τα μαθηματικά μαθηματικά είναι. Η φυσική φυσική είναι.
Η γλώσσα όμως.
Η γλώσσα. Ο Έλληνας επιθεωρητής είναι υπεύθυνος για το αναλυτικό πρόγραμμα της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά σχολεία. Ξέρει τους κανόνες, γιατί υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλες τις μητρικές γλώσσες. Ξέρει τις απαιτήσεις. Ξέρει και το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί στην Ελλάδα είναι σύμβουλος mm-hmm. και φιλόλογος. Οπότε κάνει και αυτό στην ομάδα του και αποφασίζει τι θα διδάξουν και πώς θα διδάξουν, αλλά το επίπεδο είναι αυτό που έχει αποφασιστεί για τις μητρικές γλώσσες. Δεν μπορεί τα ελληνικά να είναι σε επίπεδο πάρα πολύ ψηλό και τα σουηδικά σε πολύ χαμηλό ή το αντίστροφο. Θα πρέπει το επίπεδο να είναι παράλληλο. Φυσικά οι συγγραφείς που θα διδαχθούν, οι ποιητές που θα διδαχθούν είναι διαφορετικοί. Στο ελληνικό τμήμα θα διδάξει Έλληνες συγγραφείς. Στο σουηδικό θα διδάξει Σουηδούς και άλλους φυσικά. Και ξένη λογοτεχνία διδάσκεται. Το επίπεδο είναι το ίδιο.
Αφού αναφέρεστε στο επίπεδο, θα σας ρωτήσω, είχα σκοπό να σας ρωτήσω για τις διαφορές της φιλοσοφίας, αλλά ως προς το επίπεδο μαθητών, να ξεκινήσουμε από αυτό, ως προς το επίπεδο μαθητών, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά από την εμπειρία σας ανάμεσα στο επίπεδο που είδατε στα ευρωπαϊκά σχολεία και στο επίπεδο που είδατε επίσης στην εθνική εκπαίδευση?
Υπάρχει διαφορά, αλλά Εκεί μιλάμε τα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου 1, μιλάμε για παιδιά πάρα πολύ φροντισμένα, που έχουν γονείς μορφωμένους, που έχουν πρόσβαση σε ό,τι μέσο θέλετε και ό,τι τεχνολογία θέλετε. Έχουν καθηγητές επιλεγμένους, οι οποίοι αξιολογούνται συνέχεια. Τι να σας πω, πώς να συγκρίνει κανείς. Έχουν εμπειρίες ένα σωρό, ταξίδια. Πώς να συγκρίνει κανείς. Τώρα εξαρτάται και σε ποια περιοχή βρίσκεται το σχολείο.
Σωστά.
Και οι εμπειρίες των μαθητών και το αν έχουν βιβλιοθήκη στο σπίτι τους και αν έχουν και πρόσβαση, τεχνολογία και αυτά. Και η Ελλάδα η ίδια. Όλα τα σχολεία δεν έχουν το ίδιο επίπεδο. Αλλά εγώ θα σας πάω κάπου αλλού. Ένα πολύ ευαίσθητο σημείο των ευρωπαϊκών σχολείων είναι η εναρμόνιση του επίπεδου μεταξύ των γλωσσικών τμήματων.
Που είναι και υποχρεωτικό.
Είναι υποχρεωτικό και γίνεται τεράστια προσπάθεια. Αλλά παραδοσιακά οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ αυστηροί στη βαθμολογία, το ξέρουμε. Mm-hmm. Όταν έρχεται ο Γάλλος καθηγητής στο ευρωπαϊκό σχολείο, θα πρέπει να φροντίσουμε πάρα πολύ να επιμορφωθεί και να τον εβάλουμε μαζί με το Φιλανδό, ο οποίος είναι το αντίθετο. Είναι πολύ χαλαρός ο Φιλανδός, είναι πολύ γενναιόδωρος, έχει άλλη αντίληψη, άλλη φιλοσοφία,
ναι,
για τη βαθμολόγηση του μαθητή.
Και πώς γίνεται αυτό, πώς μπορούν να εναρμονιστούν αυτά?
Για κάθε μάθημα υπάρχει συντονιστής. Επικεφαλής βέβαια είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του γυμνασίου, ο οποίος κατά κανόνα στο σχολείο αναλαμβάνει το παιδαγωγικό τμήμα του σχολείου. Και ο συντονιστής ενημερώνει τους καινούριους για το πρόγραμμα σπουδών, τα μέσα, τα υλικά που έχουμε, την τεχνολογία που έχουμε, τον πάει στις αίθουσες που υπάρχουν όλα τα υλικά, χάρτες για τη γεωγραφία, για την ιστορία κλπ. Και φροντίζει και τους δίνει λίστες με ερωτήσεις, με θέματα και τους εξηγεί και τα κριτήρια βαθμολογίας. Οπότε αρχίζουν και σκέφτονται.
Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα δηλαδή που υποστηρίζει αυτή την εναρμόνιση.
Όχι όμως ότι φτάνουμε σε άριστα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έτσι, πάντα γίνεται αγώνας και στο τέλος πάντα συγκρίνουμε και λέμε ποια είναι τα αποτελέσματα στον μπακαλωρέα που έχουν κοινές εξετάσεις. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Μήπως οι Έλληνες μαθητές, ας πούμε, είναι όλοι άριστοι και οι Γάλλοι ή οι Πολωνοί είναι όλοι κουτί.
Όχι βέβαια, λοιπόν, δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
Άρα το εξετάζουμε και τα αποτελέσματα και τα συγκρίνουμε.
Επομένως μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω αυτή την ενότητα. Αν σας ρώταγε κάποιος να συνοψίσετε, αν μπορείτε, τις διαφορές της φιλοσοφίας, ή αν υπάρχουν θετικά ή αν υπάρχουν κάποια αρνητικά ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, τα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι κυριότερες διαφορές φιλοσοφίας, τα κυριότερα θετικά ή αν υπάρχουν αρνητικά που θα μπορούσατε να συνοψίσετε, να πείτε, ποια θα ήταν?
Εάν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά σχολεία μεταξύ mm-hmm. τους, κανονικά δεν πρέπει να έχουν διαφορές στη φιλοσοφία.
Σε σχέση με την εθνική εκπαίδευση, την εκάστοτε?
Σίγουρα εκεί υπάρχουν διαφορές. Πρώτα απ' όλα οι υπηρεσίες που προσφέρει το ελληνικό σχολείο δεν μπορούν να είναι ίδιες. Δεν έχουν και τα ίδια μέσα. Τα σχολεία τα ελληνικά λειτουργούν χωρίς γραμματέα. Τι να κάνετε. Δεν έχουν σύμβουλο εκπαίδευσης. Αυτό που λέμε σύμβουλο εκπαίδευσης, που δεν είναι ο σύμβουλος που έρχεται και συμβουλεύει τους καθηγητές. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ χρήσιμος μέσα στα ευρωπαϊκά σχολεία, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πειθαρχία, να παρακολουθεί τους μαθητές, να φροντίζει να μαθαίνει αν το παιδί υποφέρει από κάτι ή η οικογένεια, να κοιτάει τους βαθμούς του παιδιού, να προτείνει λύσεις αν ο μαθητής έχει αδυναμίες. Αυτή η υπηρεσία δεν υπάρχει στα ελληνικά σχολεία. Πώς να το συγκρίνεις? Δεν παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.
Ως προς τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, δηλαδή αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, τα ευρωπαϊκά σχολεία θα λέγατε από την εμπειρία σας ότι στοχεύουν κάπου συγκεκριμένα, αναδεικνύουν για παράδειγμα πιο πολύ τις γλώσσες, τις φυσικές επιστήμες, την ολιστική εκπαίδευση, ποια θα λέγατε ότι είναι η κύρια φιλοσοφία τους?
Η φιλοσοφία τους είναι να δίνουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε όλα τα μαθήματα, αλλά άμα διαβάσετε και τη φιλοσοφία στο ελληνικό πρόγραμμα, αναλυτικά προγράμματα, δεν διαφέρει. Η φιλοσοφία δεν διαφέρει. Τα μέσα διαφέρουν.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κυρία Βασιλάκου, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία συζητούμε. Δυστυχώς, όπως συνήθως συμβαίνει σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε άλλο τη συζήτησή μας σήμερα. Ωστόσο, θα ήθελα να σας προτείνω, εάν συμφωνείτε κι εσείς, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε μια επόμενη εκπομπή, ώστε να ολοκληρώσουμε και να δούμε έτσι πιο σφαιρικά το ζήτημα αυτό της εκπαίδευσης και των ευρωπαϊκών σχολείων και ποιες είναι οι διαφορές, ποια είναι η ανάγκη, εάν δεν έχετε κι εσείς αντίρρηση.
Καμία αντίρρηση.
Επομένως, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ήταν η κυρία Τούλα Βασιλάκου, τέος διευθύντρια σε μια σειρά από ευρωπαϊκά σχολεία, ξεκινώντας από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες και αργότερα στο Λουξεμβούργο, μαζί μας σήμερα, και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που είχαμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τους ακροατές που έμειναν μαζί μας σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Ιπετζής. Ακούσατε την εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» από τη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου», και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, την επόμενη δεύτερη Κυριακή του μήνα, στην ίδια πάντα συχνότητα, τη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας στην ελληνική ραδιοφωνία. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème.